Lau mende, erromatar imperioa erori zenetik. Lau mende, imperio berrien aurka, etengabeko defentsa.
Barnea taldeak plazaratutako kanta, bertan Orreagako bigarren ingudua, 1824 urtean izan zena, gogora ekartzen diguna. Eta aingeru Gorrotxategi dugu hemen gurekin Lur Barnea taldeko kidea, eta oker ez baldin banabil kantaria ere bai kantu honetan, ez da? Egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Osondo, mi esker.
Eta, bueno, deus baino lehen eta azteko Lur Barnea taldea nor da, nortzu zareten, zer egiten duzuen, ezagutzeko pixka batean.
Bai, bueno, Lur Barnea proiektua berez duela urte asko sortu zen, kontzeptualki ez, ni izan naiz beti musika zalea, baina baita ere historia zalea ere, batez ere gure historia zalea, eta nolabait ba bi gauza horiek gustartu nahi nituen, eta pues ez dakit 2018an lagun bati planteatu nion, eta gutxinaka joan gara urratsak sortzen, eta 2021an kaleratu genuen lehenengo kantua.
Aha. Eta orduko hartan zertaz hitz egiten zenuten?
Ba, hain justu izan zen noaingo bataiaz, azken esperantzaren guda, izan zen kantuaren izena, eta horrekin hasi ginen.
Bai, eta geroztik kanta gehiago egin duzue?
Bai, baditugu, egin dugu Amaiurren gazturaren guruko trilogia bat, eta gero oi hartzun dagoen gaztelu baten inguruko bat, Meloaga, eta baten gehiago ere badaukagu.
Ba,
dozen ardia, gutxe gora bera.
Hori da. Eta orain esaten ari garen bezalaxe, ba, Orreagako batailari buruz, bigarren gudari buruz, aritu zarete. Eta hor ikusi dugu, bideoklipa ere egin duzuela, Martintxo Altzuetaren irudiak, irudi ederroiek, Nafarroako historia baberen lan hoietan, Joseba Zironekin batera egiten ari den bilduma horretako irudiak, ez da, agertzen dira. Eta zuen mezuak eta zuen kanta. Zergatik hautatu duzu gai hau? Zergatik garrantzitsua Orreagako bigarren gudu hau?
Bi kontu daude hor barruan, ez? Alde batetik efemeridi moduan, ez? Izan ere, aurten betetzen dira 1200 urte, ordan azkenen data simbolikoa ere, ez? Eta bestetik, uste dute gudua horren ostean sortu zen Iruñako erresuma, ez? Orduan, uste dute gogoratzeko gauza dela, eta bueno, pues horregatik egin genuen kantua.
Baskoiak eta kasunetan Frankoen aurka, ez da, borrokan,
bai.
Eta horrela mamitu zen, ez da, Iruñeko erresuma izan entzena gero.
Bai, egia esan beti egon gara borrokan, ez, azken finean geografikoki oso gaizki kokatuta gaude, eta orduan beti bili gara goikoekin, bekoekin eta alde guztikoekin borrokan, eta kasu honetan ba gertatu zena zen hori, hegoaldetik bazijoa zen musulmanak gora, eta goikoek nahi zuten horre muga bat jarri eta guerdian, eta orduan ibili ginen bai batzuen kontra eta gero besteen kontra.
Bai, baten batek definitzen zuen Euskal Herria horrela, ez da, azken, ez dakizen bat, mila eta piko urteotan, edo milaka urteotan, ba, batalla guztiak galdu izan ditugun herria gara.
Bai, beti erdian ibili gara, eta herri txikia gara, eta ba, azkenean beti borrokan, eta militarki galdu, gero herri bezala eta kultura bezala eta hizkuntza zarra dena, esaten dena Europan, eta bizirautea, pues azkenean nire ustez bigarren irakurketa hori da, garaipen hori, hala eta guztiz ere hemen gaudela euskaraz hitz egiten eta euskaraz bizitzen.
Horreagako gatazka, hau bigarren gudua da, Horreagako bigarren gudua, freskatu iguzu memoria, mesedez, lehenbiziko gudua, bigarrena, zegertatu zen bakoitzean.
Bai, bueno, lehenengoan, torri zen Karlo Magno, eta Zaragoza hartu nahi zuen, eta bueno, porrotein ostean bueltan ba Iruñerria ba zerregatik edo suntxitu egin zuen, eta gero ja ba Errozabalen ba horrein jaso zuten erasoa eta suntxitu zuten ejertzitoa, ezta. Eta Karlo Magno gero hartara ba 8. urtean enperadore izendatu zuten, eta bueno, eta hor zeuden frankoak, ez? Baina claro, musulmana bazijoa zen goruntz, bai, mende bat gutxi gora bera ja Iberiar penintxulan sartuta, eta eurek ere pues beti imperioak bezala ba garatzen eta gora joaten, ez? Eta horregon ziren liskarrak ba kutxu erlijiosoa hartu zuen zera hori, ez? Musulmanak eta kristauak eta muga hor pizka Pirineoak zeuden saiatu ziren horre musulmanak gora egiten, eta Toulousen jaso zuten ere horre beste porrota, eta bestetik Karlo Magno nahi zuen marka hispanikoa jarri, ez pixkat muga bezala, muga bat jarri, gero bestek gogoraz egiteko, eta justo muga jarri nahi zuen, ba, justo gu gauden lekuan, ez? Eta borroka horretan Baskoiak egon ginen, kasu justu momentu horietan musulmanekin bazeuden horri hitzarmen batzuk, banukuasi familiarekin, eta bueno, pues Frankoak sariatu ziren baino gehiagotan ona etortzen, fiskatxo bat esateko gu hemen gaude, eta beraien menpe egoteko, ez? Eta pues azkenean 1824an Karlo Magnoren uste semea edo biloba uste zela, Ludoviko Pio karri zituen ona ejertzito bat, eta papiskatxo bat gorarazteko hor daudela Frankoak, eta hemen pegon bar dugula edo kontu zibiltzeko, eta sartu ziren Iruñerrian, eta zitzaien kostatu gainera uste dut, baina gero gueltan berriro jaso zuten eskarmentua.
Horixe. Beraz, hori dena kontatzen duzuen, nolabait, kantu honetan.
Bai.
Eta esan dugun bezalaxe, Martintxo Alzuetaren irudiak erabili dituzue. Asmoa, zein da, pixkaten pedagogikoa ere,
bai.
Erakustea, geure bai. Historia propioa guri
bai.
Erakustea.
Bai, horre, ni berez, hori bitez irakaslea naiz. eta, klaro, Lur Barnea proiektua dauzka, nik esetan dela hiru hanketako aulki bat, ez? Alde batetik musika, gure musika konkretuki, ez? Albokarekin eta xirularekin eta bai, kutsu euskalduna duena, gero euskara bera, eta hirugarrena da historia eta honen zabaltzea, ez? Uste dute nahiko gutxi ezagutzen dugula gure historia, eta niretzako herri bezala oso garrantzitsua da ezagutzea nondik gatozen, zer garen, gero erabakitzeko zer izan nahi dugu, baina behintzat ikusi behar dugu eta jakin behar dugu oso ondo nortzuk garen.
Eta nortzu gara, edo nola labur bildu daiteke gure historia, beti galdu izan dugun herria gara, edo arro egoteko moduko herria ere bagara.
Bai, biak batera, ez? Lehen esan duen bezala, herri txikia gara, militarki hainbat porrot jaso ditugu, baina Iruñeko erresuma gero Nafarroko erresuma izango zena, 800. urtean sortu zen, hau da, nahiko erresuma zarra da, eta politikoki euskaldunok izan dugu babesleku bat. Hortik aratago, gaurtik ikusita, ikusten da badugula hor herri bezala ibilbide bat, kultura bat, hizkuntza bat, eta borondate batez, eta da egun herri bezala bizirik bizirauteko, ez, jarraitzeko.
Hori xe, eta gainera beharrezkoa da, ez da, gure, zakit, gure historia, gure hitzez kontatzea, gure mitologia, gure epika, gure errelatoa egitea ere, bai, ez da?
Bai, hori xe, azken finean lehenengo horregako gudari buruzko dokumentu edo ezagunena da La Chanson de Roland, ez? Eta orduan, klaro, historia kontatua da euren ikuspuntutik eta oso desberdina da benetan gertatu zen edo gure ikuspuntutik konparatuta, ez? Eta orduan zuk esan duzuna, azkenan da kontatze historia, baina guk geure historia kontatzea. Zer, azken finean oso alde handia dago, eta gure historia nekez izan da kontatua, eta bueno, orain egiten dira ikerketa gehiago, agertzen ari da indusketa pillo, eta pues, azke, Iruña Beleia, eta bueno, azkeneko ikerkuntzak, ez? Eta orduan horrek lagundu behar digu, ba gure historia berriro eraikitzen gure ikuspuntutik.
Hori da. Eta horretan lanean Lur Barnea taldea, proiektua, eta orain aingeru ongirutzen bazaizu, despedida moduan adituko dugu osorik kantua, merezi duelako. Ikustea eta entzutea.
Vale.
Aingeru Gorrotxategi Lur Barnea proiektuko kidea, benetan eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hemen egoteagatik eta egiten duzuen lanarengatik.
Mila esker, zuei agur.
Laumente imperio berrien aurka etengabeko defentsa. Godoak lenik omeiarrak gero egotik frankoak azkenik Hala ere, Frankoen erasopean gaude. Ezin egonez eta amorrazioz, 1824an Iruña zen matxinatu. Ludoviko Pio errege Frankoak Eblo eta Aznar ara bidali zituen. Burujabetasuna berreskuraturik, Iruñeko erresuma sortzen da. 8 mendez euskaldunon babesleku. Indararrotzek berriro, zatika eta konkistaz, menpean hartu gaituzten arte.
Iruñeko erresuma, izan zen hasia.